iz Betanije.
Dobar dan, dobrodošli spoštovani poslušalci v rubriki iz Betanije. Tokrat bo z nami strokovnjak za vzgojo Miha Ruparčič. Dobar dan želim.
Lep pozdrav, dobar dan.
Govorila sva, Miha, prejšnjič o vzgojnih prijemih oziroma kako lahko starši pomagajo otrokom pri tem šolanju nadaljavo za prvo triado. Zdaj le bi pa šli nekoliko višje za te četrti, peti, šesti razred. Kako otroci tukaj najbolj potrebujejo starševsko vlogo?
Te otroci so že bolj samostojni, pogosto so glede računalnikov popolnoma samostojni, nas pa seveda potrebujejo za podporo, kar pomeni, da po eni strani smo te otroške samostojnosti lahko veseli, po drugi strani nas pa lahko to zapelje, češ se oni samostojno delajo in nas ne rabijo. Tukaj je dragocen, da imamo ta stik z otrokom, da imamo tudi če se le da nek poseben čas. V posebnem času smo že parkrat govorili, ne, in za to obdobje recimo od 6 do 12 je en poseben čas, ki ne bi bil je nekih 30 minut, da imaš za otroka na teden, ki je samo njemu posvečen in to se sliši kljub vsemu izvedljivo. Na dnevni ravni je zelo dragoceno, če imamo vsaj en skupen obrok na dan. En skupen obrok je izredno močno varovalo, če ga družina zmore, za marsikatero duševno in to vrstno stisko. Po drugi strani, če je možno začeti dan, profesor Neufeld to imenuje zajtrk navezanosti, da otroka za 5-10 minut zapeljemo v nek pogovor, ki je temu otroku všeč. To ponavadi ni pogovor ravno o obveznostih, ampak o neki prijazni, sproščujoči temi, v katerem od tega otroka dobimo tri stvari. Dobimo njegov pogled, dobimo njegov nasmeh in dobimo njegovo kimanje.
Ja, papež Frančišek bi verjetno temu rekel, da tako zvemo, kje je duša tega otroka.
Čudovita metafora. In to je tistih 10 minut zjutraj, ki niso samo po sebi umevni. Smo v različnih situacijah, eni delamo v doma, eni hodimo v službo, kakorkoli. Če je možno to srečanje zjutraj. Če ni možno to srečanje zjutraj, pa morda ob drugi priliki v dnevu, kar pomeni ostati res v stiku z otrokom in ostati v odnosu, če je možno tudi kakšne igre sejati z otrokom, se pravi, da otrok čuti in ve, sem v njegovem svetu in da se potem tudi za njegovo šolo in za vse, kar se mu dogaja, za njegova prijateljstva, zanimam. Ne kot nadzornik, ampak iskreno zanimam.
Kaj pa se zgodi recimo, če v tem ključnem obdobju za razvoj otroka zmanjka nekako podpore staršev, bodi si enega ali obeh?
V tem primeru, tudi ko sem v stiku z šolami, je pa na učiteljih, da te otroke iščejo. Se pravi, da te otroke, ki nekako ne dobijo v svojem okolju ustrezne, bodi si varnosti, bodi si spodbude, je pa en del vloge lahko tle šola naredi, da potem preko šolske svetovalne službe se po potrebi vključi pol, tudi TSD ali pa Rdeč križ, Karitas, karitativne organizacije, da se nekako prestreže tudi te otroke. Za njih seveda je zadeva lahko težka in je prav, da vsi, ki delamo na tem področju z otroci, probamo te situacije prestrezati in tukaj so učitelji, tudi če gre za učenje nadaljavo, tisti, ki imajo ponavadi več stika z otrokom in je tudi za njih važen, da imajo to podporo, da lahko prioritetno iščejo tudi take otroke.
Ja, otroci kažejo svojim vedenjem, da jim kaj primankuje, ampak ni vedno tako. Ne? Nekateri otroci so pač bolj živahni, delajo nemir. Je pa veliko krat tako, da tisti otroci, ki so znani krivci za veliko stvari, ki se dogajajo v razredu, ne, kažejo na to, da so verjetno doma neke vzgojne težave.
Ja, to je že Fran Milčinski Ježek že v 60-ih ali 70-ih letih je napisal tisto pesem Porednim otrokom v pozdrav. Se je že on zavedal, da za to porednostjo so pogosto neke stiske, ki ki jih otrok kaže. In zato to pridnost danes probamo v enem kontekstu vzeti, da ni najbolj zaželjena pridnost otrok, najbolj zaželjeno je, da odrasli razumemo, kaj nam otrok s svojim vedenjem želi sporočiti.
Bova tukaj na tem mestu za danes končala. Miha Ruparčič, najlepše se vam zahvaljujem za vse, kar ste povedali in vas lepo pozdravljam do naslednjič.
Z veseljem.
Iz Betanije.